რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გიორგი გვახარიას. ოსამშაო დღეს გადის ეს განაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში 17:05-ზე იწყება. დღეს ლევან გვარამაძე იქნება ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი განაცემა ორ თემას მოიცავს. სიამონები წარმოვიდგენთ განაცემის პირველ სტუმარს, ეკა ლალიაშვილს, ეკატერინა ლალიაშვილს. ეკა გახლავთ საქართველოს ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე და დიდი მადლობა რომ ამ ამინჩი მოახერხეთ მოსვლა ჩვენთან სტუდიაში და წინასწარ უკვე მადლობა ჩვენს მეორე სტუმარსაც რომელიც იმედია 17:30-ზე მოვა და ჩვენ გადავალთ მერე ჩვენი განაცემის მეორე თემას. რაც შეეხება პირველ თემას, დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით ღონისძიებაზე. 4-10 მაის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და გაერო ერთად აწყობენ, უბრალოდ მათი ეგიდით ტარდება მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული. წელს ამ პერიოდის გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და პირველ რიგში ეკა მინდა გითხოთ, ეს წელს არის ასეთი გზავნილი, ასეთი დევიზი თუ ყოველ წელს იცვლება?
მოგესალმებით პირველ რიგში საღამო მშვიდობის. რაც შეეხება გაეროს კვირეულს, ყოველ წელს აღინიშნება, თუმცა ესე გლობალურად და მასშტაბურად ყოველ მესამე წელს გამოდის. შესაბამისად და სლოგანიც და თემაც იცვლება. წინა წლებში იყო ქვეითები და თქვათ ძირითადად აქცენტი გაკეთებული. წელს არის ბავშვები და საგზაო უსაფრთხოება. და გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე გზებზე, თუმცა ბავშვები შეგვიძლია როგორც ქვეითების როლში განვიხილოთ, ასევე მგზავრების როლში და ამიტომ თემა პრინციპში მაინც ტრიალებს ქცის მონაწილეების ირგვლივ.
შეიძლება ფეხმოსიარულეების ირგვლივ.
ფეხმოსიარულეების ირგვლივ, კი ბატონო.
უკაცრავად, აი როცა ციფრებს გადავხედე, ციფრები არის ძალიან შემაშფოთებელი. ყოველწლიურად 1,200,000 ადამიანი იღუპებაო ავარიებში საგზაო. აქ ლაპარაკი არის ყველანაირ ავარიაზე, ხო? არა მარტო ფეხით მოსიარულეზე.
აქ არის ყველანაირზე.
ვიცით, აი ფეხით მოსიარულე რამდენი იყო?
25% არის ამისა მსოფლიო მასშტაბით ფეხით მოსიარულეები. რაც შეეხება 1,200,000 ადამიანს, აქედან აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ძირითადად ავტოსაგზაო შემთხვევებით და ფატალური შემთხვევებით ტარდება დაბალ განვითარებულ და საშუალო და ნაკლებად შემოსავლიან ქვეყნებში, რადგან ევროპული და უფრო რაღაც განვითარებული ქვეყნები ძალიან ბევრ ინტერვენციას აკეთებენ და ბევრ ღონისძიებებს ატარებენ იმისთვის, რომ შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევები. შესაბამისად, როდესაც უკვე წლების განმავლობაში მზარდი გახდა ავარიების რაოდენობა მსოფლიოში, გაერომ და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მოელაპარაკეს, მოუწოდეს ქვეყნებს, აი ფაქტიურად იმ დონის რაც ხვეყლი მსოფლიოში, რაც თქვა შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან წამყვანი დაავადებებმა, ხო? ამიტომ ესეც განხილულია როგორც ერთ-ერთი წამყვანი დაავადებების რანგში. შესაბამისად მოელაპარაკეს, რომ მოდით მოუხმოთ ქვეყნებს და გავანახეროთ 10 წლის განმავლობაში, 2011-2020 წლის განმავლობაში გავანახეროთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა ჩვენს ქვეყნებში. და ეს ევროპული ქვეყნები, შტატები სხვადასხვა, აი ცდილობენ მაქსიმალურად ღონისძიებები რაღაც იქ უფრო რთულია კიდე ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ჩვენთან შედარებით მარტივია, რადგან ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, რადგან ცოტა
კონკურენცია არ აქვს.
ხო, ასე შეიძლება.
ხო,
იქ უფრო მეტი რესურსი იდება იმაში, დაიხვეწოს ეს სისტემები და შემცირდეს რაოდენობა.
თუმცა მოდით ეხლა ვკითხავთ, მანქანით მივლია ევროპაშიც და თქვენ თქვით რომ იქ პრინციპში ნაკლები საშიშროება არის, ხო, ამ ავარიების, მაგრამ სამაგოდ გზებია კარგი და სიჩქარეა დიდი, ან პირით ცუნებაა დიდი, რომ სტრაფატია და ეს ერთ-ერთი მიზეზია, ხო, ავტოსაგზაო შემთხვევების.
ი რასაკვირველია, სიჩქარე პირველი წამყვანი მიზეზია ავტოსაგზაო შემთხვევებისა, მაგრამ იქ იმდენად კონტროლდება ეს ყველაფერი, რომ გამორიცხული არის და ძალიან მინიმუმამდეა დაყვანილი ადამიანის ქცევის კონტროლი. შესაბამისად ყველა მძღოლმა იცის, რომ უნდა იყოს კანონმორჩილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან მაღალ ჯარიმებთან ექნება საქმე. და არა მხოლოდ ჯარიმები, არამედ იქ მოგეხსენება ამოიღება თქულების სისტემა, რამაც შეიძლება აბსოლუტურად რაღაცა პერიოდის
შემდეგ. მართვის მოწვევა.
რა თქმა უნდა, ევროპაში თუ მანქანა არ აყავს თქო დისტანციებზე ძალიან რთულია,
ხო? ამერიკაში მით უმეტეს.
ამერიკაში ხო, მომგზავრება შესაძლებელია, ძალიან ფრთხილად არიან მძღოლები, აბსოლუტურად განსხვავდებიან თავიანთი ქცევით ჩვენი მძღოლებისგან, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ხა თუ კონკრეტულად სიჩქარეზე ვისაუბრებთ ჩვენთან შაშან გვახსოვს განახერდა ხო ჯარი მას სიჩქარის გადაჭარბებაზე რამაც
მეკითხა ეგ და რამაც გაზარდა რაოდენობა
რამაც ქვეითები ასევე გაზარდა იმიტომ რომ სიჩქარის გადაჭარბება პირდაპირ კავშირშია ქვეითების ფატალურ შემთხვევებთან და დაშავებულობასთან და რა თქმა უნდა ამან კარგი შედეგი არ მოიტანა თუმცა კარგია რომ გაწყდა ჯარიმები თქვა დასვამობასთან დაკავშირებით და პირველივე ჯერზე უკვე მართვის მოწვევის ჩამორთმევა მაგრამ ნუ დიდი იმედი გვაქვს რომ სიჩქარეს ხო, ეს ნამდვილად არ არის კარგი სტრატეგია.
საქმე ხარ ძღოლი.
რა თქმა უნდა, დიახ.
და ამჩნევთ ალბათ, ნუ ამ ყველა ძღოლი დაგვეთანხმება ახლა ალბათ ვინც გვისმენს, რომ ესე იგი სიჩქარის პირველ რიგში სიჩქარის მოყვარული ძღოლების თქო თვითნებობა გაიზარდა.
კი ბატონო, გარდა ამისა, სიჩქარის გადაჭარბებაც რო არ იყოს, ქალაქში შეგვიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მაღალი ლიმიტებია დაშვებული. არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში არ არის დასახლებულ პუნქტში
60
სანაპიროზე კი 60 კილომეტრი საათი, ისეთ თუნდაც ფართე ქუჩები იყოს, არსად არ არის, სადაც ვთქვა ინტენსიურად მოძრაობს ხალხი. ეხაც რაღაც რეკომენდაციებს გვაძლევენ ხოლმე ევროპელი ექსპერტები და ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ 60-დან 50-მდე უნდა ჩამოვიდეს ამ ტიპის გზებზე სიჩქარის ლიმიტი. თუმცა არის უბნები, რომლებიც უფრო მჭიდრო დასახლებულია, უფრო ვიწრო ქუჩებია,
30.
დიახი, 30 უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, შესწავლილი უნდა იქნეს ეს ყველაფერი, ყველა ქუჩა თუ თქვა ქალაქზე იქნება საუბარი და თავდაპირველად გადახარისხებული ასე რომ თქვა ეს ლიმიტები.
თქვენი ორგანიზაცია ეკა უშუალოდ ამ თემაზე მუშაობს, საგზაო საფრთხოებას კიდე გავიმეორებ რადიოსთანაც ვეთქვი, რომ ჩვენ ვესაუბრებით ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსის საგზაო საფრთხოებისთვის, ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარეს.
დიახ. კი ბატონო, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია 2010 წლიდან მუშაობს ამ თემაზე. ძირითადი მიმართულება არის საგანმანათლებლო კამპანია და როგორც წესი პრაქტიკა არის ასეთი, რომ არასამთავრობოები ამ მიმართულებით მუშაობენ და ადვოკატირების მიმართულებით, რაც ასევე უნიშნელოვანესი არის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, თქვა საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რაღაც შუალედური რგოლი ვართ, თუ შეიძლება ითქვას. და ძირითადად ჩვენი საქმიანობა თქვა ბავშვებთან, მოზარდებთან, მსხოლებთან კომუნიკაციით განისაზღვრება. ჩვენ მათ ინფორმაციას ვაწვდით, თქვა როგორ უნდა მოიქცეთ ქუჩაში, ისე რომ უსაფრთხოდ ვიაროთ, ხო? რადგან გზის მონაწილეთა შორის თქვა ანუ საგზაო საფრთხეობა შედგება სხვადასხვა, ანუ ავარიები ხდება სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხო? ეს არის თქვა გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და ეს ანუ გზები, გაუმართავი ავტომობილი და ადამიანის ქცევა. და ძირითადი სოფლიოში რის გამო ხდება ავარიები არის ადამიანის არასწორი ქცევის გამო, ესე დაახლოებით 95%. შესაბამისად, ქვეითი მძღოლი. მგზავრის როლი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არის ის მგზავრმა რომ თქვა გარგაუფანტოს ძღოს ყურადღება, რა საკვირველია მნიშვნელოვანი ამ წესის
და გვერდზე მჯდომი მგზავრი.
გვერდზე მჯდომია თუნდაც ბავშვები, რომლებიც ხშირად ხდება, ხო, ბავშვები სავარძელზე უკან ხედან და თქვა რაღაც ხმაურის გამო შეიძლება ძღოლა უკან მოიხედოს და ხშირად ხდება ესეთი ხო ყურადღების გაფანტვა. ამიტომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების განათლება, თუმცა ვიტყოდი რომ ბევრ კარგ ქვეყანაში სადაც თქვა ექცევა უპირატესობა ენიჭება საგზაო საფრთხეობას მასშტაბურად ხდება ამის განხორციელება სახელმწიფო დონეზე. ინფორმირება საზოგადოების მუდმივად არის ვიდეო რგოლები წლის განმავლობაში სხვადასხვა თემებზე და ადამიანის გონებაში ყოველთვის არის ის, როდესაც გადის ის ქუჩაში, ეს მომენტი ირთვება, ღვედის შეკრა არის თუ თქვა ზებრა გადასასვლელის პოვნა ქვეითების თუ ასე შემდეგ, ეს არის მათი წესი, ცხოვრების წესი თან დები, ხო?
ჩვენ შეგვიძლია როგორც ქვეილის გახეხვა ამ
აბსოლუტურად
ქვეილის გასწორება ანიკორა დაკეთებს
ამას. დიახ, ეს არის მიჩვევაში. ჩვენ შემთხვევაში რატომ რაღაც ნელ-ნელა შემოდის ეს კულტურა და ჩვენ აი ბოლო წლები არას დავიწყეთ ამაზე საუბარი, ოდესაც ძალიან ბევრი მანქანა მომრავლდა უკვე, ხო, მილიონზე მეტი ავტომობილია საქართველოში. ამის ნახევარი დაახლოებით 900,000 არის თბილისში. და უკვე როგორც კი სადარბაზოდან გამოვდივარ, ტროტუარზე თუ არ ხვდება მანქანა, ეს კიდე კარგია და თუ არა და უკვე რთულია ძალიან მოძრაობა, ხო, იმ ადგილასაც კი სადაც ჩვენ გვეკუთვნის რეალურად ქვეითებს ამ შემთხვევაში. ეს აბამისად მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა, ეს ყველამ ვიცოდეთ, გავიაზროთ, რომ თუნდაც ბავშვები უკვე როცა დამოკიდებლად იწყებენ ქუჩაში სიარულს, მათ იცოდნენ ხო, რომ დავიცვათ ეს წესები. მშობელს მე მაგალითად როგორ მშობლის პოზიციიდან ძალიან მეშინია ბავშვი მარტო დამოკიდებლად გაშვება, ახლა უკვე ნელ-ნელა იზრდებიან და მოუწევთ.
ნუ ხო შეიძლება შუქნიშანი ხოლოს გადასავლელი ხო? სკოლიდან რომ მოდის ხოლოს
და ტროტუარზე გასავლელი იყოს ხოლოს ხო? მაგრამ
ტროტუარზეც მანქანა არ ამოვიდა.
დიახ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ძალიან კარგად მესმის ჩვენ გვესმის ყველა მშობლების, ბევრი ამაზე არსაუბრობს, ბევრს კიდევ ჯერ კიდე არ აქვს გაცნობიერებული, ამდენ პრობლემურია ქუჩაში მოძრაობა, მაგრამ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელი ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ ეს უნდა იყოს უფრო დიდ მასშტაბებზე გათვლილი, სახელმწიფო დონეზე აწერილი.
რატო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ მონაწილეობს ამ ყვირილში, რომელიც კიდევ ერთხელ რადიოსუნალს გავახსენებ, რომ 4 მაისს იწყება, იმიტომ რომ პრინციპში პოლიტიკური თემაც არის ეს. დამეთახმებით ალბათ რომ მითუმეტეს ძღოლი ხართ რომ უკვე მობილურზე მოლაპარაკებ ძღოლი უკვე ჩავლებრივი ამბავი არის გვერდზე გაივლის პატრულის მანქანა მაგრამ აღარ აღარ თითქმის აღარ აქვს რეაქცია თუ პატრული არ არის უთხასეზე არის
ეცეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაწილეობს როგორც ჩვენ ხსნით ამ კონფერენციას პირველი დღე არის 4-ში ვაკეთებთ ძირითადად მთხოვეთ ელჩებს რასაც აკურელი გაეროს წარმომადგენელი სხვადასხვა საელჩოების ელჩები იქნებიან, ასევე სამინისტროების წარმომადგენლები, მინისტრებს ვეპატიჟებით, მაგრამ ხო ცოტა ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ დაემთხვა. თუმცა წარმომადგენლები აუცილებლად იქნებიან, მათ ექნება საშუალება ისაუბრონ ამ თემაზე და შემდეგ სხვა დღეებში ასევე ჩვენ ვთქვათ ბაღში, სკოლაში.
ხო და აი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ბავშვები, ახსენეთ ბავშვები, რომლებიც მანქანაში შეხედან, ბავშვები, რომლებიც სკოლაში უნდა გაუშვა და რადიოს მსმელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ რომ წლევანდელი კვირეული ტარდება სწორედ დევიზით ბავშვების სიცოცხლე, ანუ აქცენტი კეთდება ბავშვებზე. მე თქვენს პროგრამას გავეცანი და თქვენ ამ წერთ რომ ესე იგი პრეზენტაცია გამართება სკოლაში და საბავშვო ბაღში. აი რა ტიპის პრეზენტაციები იმართება?
ჩვენ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ბაღში და სკოლაში მივდივართ. მქონდა მანამდეც ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით და აქ აური საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტი, როდესაც ესტონელი პოლიციელები თავად ჩამოვიდნენ აქ და სკოლებში და ბაღებში ისინი ატარებდნენ საგზაო საფრთხეების გაკვეთილებს ბავშვებისთვის. შესაბამისად ეს გამოცდილება არსებობს თქვათ იმ ქვეყანაში და გვიზიარებენ ჩვენ. რასაც სწავლით იმ უნარჩვევებს, რაც ბავშვჭირდება ქუჩაში გასვლისას, თუნდაც ქვეითად მოსიარულეთა წესები, თუნდაც მგზავრის წესები, ხო? თქვათ როგორ უნდა იჯდეს ავტობუსი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სკოლის ავტობუსში, ხო? მანქანაში, რო თქვათ დაეხმაროს მსხოლს და ეს თითქოს არაფერია, მაგრამ ძალიან მარტივი ქვედებით ბავშვებს ყურადღების გაფატვა, ხო? მსხოლის. შესაბამისად, ეს მნიშვნელოვანი წესებია. შესაძლოა ჩვენ მივდივართ მასთან, ვუხსნით ამას უკეთეთ პრეზენტაციას, ვიდეო რგოლებს ვაჩვენებთ. და შემდეგ არის შემთხვევები, როდესაც ეზოში გამოვდივართ და თქვენ პრაქტიკულ რაღაცებსაც ვანახებთ. ამ შემთხვევაში ხა ყველა სკოლის დახასვა ცოტა რთული არის, ჩვენ გვეხმარება ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც აი გვაწვის შუქნიშნებს და ვთქვათ დგამთ იმ მომენტში და რაღაცნაირად საგზაო ნიშნებს
ეს არის ლაპარაკი ფეხით მოსიარულე ბავშვებზე არა მომავალ ძღოლ ბავშვებზე
არა ხო ეს არის ასაკობრივი ზღვარი ალბათ კარგია დავაკონკრეტო მე-4 მე-5 მე-6 კლასი როდესაც უკვე იწყებენ დამოუკიდებლად სიარულს ეს ბავშვები ქუჩაში ამიტომ ძირითადად შემოვიფარგლებით ფეითების და მგზავრების წესებით ესე რომ ვთქვათ
ბავშვებს შეიძლება გითხრან რომ მათ აქვთ პრეტენზიები ძღოლების მიმართ ხო რომ კვატროტუარზე ვერ მიდადიან.
აბსოლუტურად, ზუსტად რომ ესტონელებმა ჯერ კიდე რამდენიმე წლის წინ გითხრეს, რომ ჯერ ასწავლეთ მძღოლებს ზებრა გადასასვლელთან გაჩერება და თქვათ გზის დაცმობა და შემდეგ ასწავლეთ მხოლოდ ბავშვებს ქვეითები, აი რომ ესა გადავიდნენ ზებრაზე, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს ცუდი გამოცდილება იყო, როდესაც არასწორად რიგითობა დაიცვეს, თქვათ ქვეყნებმა და ჯერ ბავშვებს ასწავლეს და შემდეგ მძღოლებს და ალბათ ამან ძალიან ცუდი შედეგები
იქ შეიძლება ბავშვებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ჩვენთან მძღოლებისთვის.
აბსოლუტურად, კი ბატონო. ხო, ამიტომ უნიშნელოვანესი არის მძღოლების განათლება პირველ რიგში და ბავშვებს და ჩვენ ესე ვჯერა და ასეთი გამოცდილება არის რომ ბაღის ასაკიდან იწყებენ ამ სწავლებას, ხო? თუ ესტონეთზე ვიტყვით და სხვა ქვეყნებში ჩვენ ბევრ ქვეყანაში ყოფილვართ და გვინახავს ხო ალბათ ბევრ თქვენ სპენელსაც.
სად არის ყველაზე კარგი სიტუაცია? სად ითვლება ამ თვალსაზრისით აიგრო პრობლემა არ არსებობს არა?
პირველი პრობლემა ყველგან არსებობს, თუმცა თუ ვიტყვით პირველ ქვეყნებს, აი sunflower countries, Sweden, შვედეთი, მეორე ადგილზე არის ბრიტანეთი და მესამე ადგილას სამ ნიდერლანდები, აი ეს სამი ქვეყანა არის წამყვანი და ამიტომ ეცახებათ
პრემიერ დავარიების რიცხვის ნაკლებია.
ნაკლებია. კი, ჩვენთან არის 4-ჯერ მეტი 100,000 ადამიანზე იქ თუ თქვა ჩვენ და 11 არის იქ 4-ჯერ ნაკლები მოდის, ხო? ანუ 4-ჯერ ნაკლები იღუპება. შესაბამისად, ხა თუმცა მე ვერ ვიტყვი ხა რამდენიმე თვის წინ ჰოლანდიაშიც ქონდა ეს ტრენინგები და ვერ ვიტყვი რომ ისინი გაჩერებული არიან. ისინი უფრო მეტ რესურსს დებენ იმაში, რომ უფრო უსაფრთხო იყოს მათი ტრანსპორტი, მათი ანუ არ ჩერდებიან. გულისხმობ იმას, რომ ამ თემას მუდმივად ჭირდება მუშაობა, თორე თუ გავჩერდით კიდე ანუ ეს პრობლემა გაგრძელდება.
აქ მარტო არ ვლაპარაკობთ ავტომობილებზე, ალბათ მოტოციკლი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ახალი შემოიქვას მოდა და საქართველოსში შემოდის.
მოტოციკლეტი არის და მოპედი არის ყველაზე აი საფრთხის მომცველი და მაღალი რისკის მქონე ტრანსპორტი. ხოლო საქართველოში კი არა, ჰოლანდიაშიც კი, როდესაც სტატისტიკაზე საუბრობდნენ, მოპედი არის ძალიან ისეთი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ 14 წლის ასაკიდან იწყებენ, უკვე მაშინ როდესაც თქვა არ შეუძლიათ მართვის მოწყობის აღება. მაგრამ დაშვებულია მოპედიციარული და ეს ისეთი ასაკობრივი ჯგუფია, რომელიც ჩქარისკენ რაღაც უფრო ესეთი ქსელისკენ მისტრაფის, ხო, ამიტომ რისკიანი ტრანსპორტია. ველოსიპედი მოგეხსენებათ, ხა ჰოლანდია ცნობილი ამ ტრანსპორტით და შესაბამისად ნაკლები მანქანების რაოდენობა პრინციპში ძირითადად გადაადგილების ტრანსპორტი არის ველოსიპედი. ჩვენთან ცოტა ადრე ამის გაკეთება, თუმცა ძალიან კარგი
მიმართულება. აუ, რელიეფი არ უწყობს
ოქალს. არ უწყობს, მაგრამ შეიძლება, ვთქვათ, გაკეთება არის ეგეთი გამოცდილება, ცოტა მთაგორიანი ქალაქებიც, სადაც ყოფილა ეგეთი. არის ელექტრონული ველოსიპედები, სხვა თუ არაფერი გამარტივებულად შეიძლება, ხო?
გეთახოთ. დედამიწის დღე რო იყო, ის დღე ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, რომელიც აქცენტს აკეთებს ეკოტურიზმზე, ძალიან საინტერესო აღნიშნა ერთი დღე ავტომობილის გარეშე, ანუ ისინი გამოვიდნენ ასეთი ინიციატივით, რომ ერთი დღე მანქანის გარეშე გულო. თვით თუ არა, რომ აი ეს გადაწვირთულობა საშინელი, მე მგონი ამაზე კი ვილაპარაკეთ ნაწილობრივ, ესეც უწყობს ხელს საგზაო შემთხვევებს, საგზაო შემთხვევების გაზრდას.
რა თქმა უნდა, ავტოსაგზაო შემთხვევების ზრდის გადაწვირთულობა და ეს მზარდი моторизация თუ შეიძლება ასე თქვას, თუმცა უფრო მეტად ცხოვრების არასწორი ქცევა. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, იყოს ბევრი ავტომობილი, მაგრამ თუმცა მე არ მივესალმები ამას რასაკვირველია. იმიტომ რომ 80% ჩვენი ავტოპარკის არის მოძველებული, 10 წელს გადაცილებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ უსაფრთხო გზებზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით კი არა, გარემოს და თუნდაც კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს და ესეც კიდე ცალკე სასაუბრო თემა არის. 70% დაბინძურებისა მოდის გამონაბოლქვი ავტომობილის. ხო, ამიტომ ავტოპარკის განახლება, შემცირება და ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაზრდის ხარჯზე უნდა მოხდეს ახალგაზრდა და შემცირება ავტომობილების რაოდენობა.
თქვა როგორც არის პრაღაში, ბერლინში, სადაც თითქმის მანქანების საცხოვრებს ვეღარ ნახავ, იმიტომ რომ ხალხი არ დადის მანქანით.
და არც არის სიამოვნებს, ხო, ეხლა მე მძღოლი ვარ, გამოცდილი, მაგრამ ძალიან ხშირად ყოფილა რომ ტაქსი წამოსულ ვარ, იმიტომ რომ ვიცი ვერ დავაყენებ მაგანან, ძალიან ბევრ დროს დავხარჯავ და უკვე
მე დავხარჯავ.
ხო, ამაზე რო არ იყოს საუბარი, თქვა ისე უბრალოდ დროის ძალიან ესეთი ბევრ დროს მოიცავს მანქანის საცობებში მოხდები და ასე შემდეგ.
მე თუმეტეს აი ლაპარაკი ხშირად რომ აი ეს საცობების ერთ-ერთი მიზეზი არის არასწორად დაგეგმარებული გზები, მე ასეთი რამეც გამიგია. თუმცა თქვენ მართალი ხართ ეთანხმებით რომ მე მგონი მძღოლებსაც უნდა დავაბრალოთ, იმიტომ რომ მძღოლები არ იცავენ წესრიგს საცობებში. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ საცობში არ იცავ წესრიგს, მაშინ საცობი კიდევ უფრო პრობლემა ხდება ქალაქისთვის, ხო?
ეს ზოგადად ჩვენი არ ვიცი ხა ქცევის წესებიდან გამომდინარე, ყველა ვცდილობ ეგოისტური მართვის სტილის გვა, ხო? ყველა ვცდილობ პირველი გავიდეთ და რა თქმა უნდა ეს უწყობს ხალხს საცობის შექმნას, მაგრამ დაგეგმარებას რაც შეეხება, კი, მეც მსვენია თბილისის სხვანაირად არის და ნიუ-იორკის ვერ შეადარებ მაგალითად
და ძალიან მაგარი საცობებია.
არა, იცი და ნიუ-იორკში მოხდა 3 წლის წინ გადაკეტეს ძირითადი ეს ნაწილი მანჰეტენზე და მოხდა აბსოლუტ ქვეითებისთვის დათმობა იმ სივრცის. ძალიან ეს 4 ქუჩა დაახლოებით გადაიკეთა და ეს და ეს იყო ბლუმბერგის ინიციატივა სხვათაშორის და ძალიან გაამართლა სადაც თავდაპირველად იყო 6-თვიანი პროექტი და მოდით ვნახოთ აბა როგორი შედეგი იქნება აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგი ზონა იყო ვაჭრობისთვისაც ძალიან ბევრი მაღაზია გაიხსნა თქვა ქვეითებისთვის ბწყინვალე მწვანე გარემო და გადაწყვიტეს დაეტოვებიათ ასე ეს იდეა რომ თქვი თქო რომ თბილისი სხვანაირად არის დაგეგმარებული და ამ ტიპის რამეს რა თქმა აბსოლუტურად ვეთანხმებით, მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ, რომ როცა ყოველწლიურად იზრდება მანქანების რაოდენობა, მოდით რა, ამისთვისაც არ არის ქალაქი მზად და მაშინ რაღაც სხვა მიმართულებაც უნდა ავიღოთ, რომ ესე არ გავზარდოთ, ხო? ხელოვნურად კი არა, შევუწყოთ ხელი, რომ ბუნებრივად მოხდეს შემცირება ავტომობილების, ისე რომ აბსოლუტურად კომფორტულად იქნოს თავი.
არავინ არ დააძალოს ადამიანს, თვითონ არ მოინდომოს, ხო?
დიახ, ხო, არავის უნდა ზედმეტი ხარჯი, ალბათ წავიდა ის დრო, როდესაც ყველაზე რაღაცა მანქანა გვიხაროდა, რომ ყავდა უკვე და რაღაცა ის გუჩემია ფეხით ვიაროთ, იმიტომ რომ უფრო და უფრო საუბარია ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, ხო? დამკვიდრება და მოდურით შემოვიდა. თუნდაც ვარჯიში, ფეხით ციარული, ველოსიპედი ძალიან დიდ ნაწილ საზოგადოებისას უნდა ამის გაკეთება, უბრალოდ გარემოდან გამომდინარე ვერ ვახერხებ, ხო?
ეკა და მინდა ბოლოს კითხოთ რა არის დაგიგმილი კიდევ რამე ხომ არ გამოგვჩა მე უბრალოდ რადიოსთანაც გავახსენებს რომ 4-10 თებერვალს ეწყობა ეს კვირეული.
აი ხა მაისს
4-10 თებერვალს რატო გამახსენდა 4-10 მაისს დიახ საგზაო უსაფრთხოების კვირეული.
კი ბატონო, ეს ღონისძიებები, ეს ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი რეგიონებში ასევე ქუჩის აქციები, ჩვენ ყავს თქვა ესეთი შეიძლება ამ მიმართულებით არ მუშაობენ, მაგრამ ძალიან მოტივირებული ორგანიზაციები, რომლებსაც უნდათ ჩაერთონ ამ აქციაში და 5 რეგიონში გეკმავენ სტუდენტების და ახალგაზრდების მონაწილეობით ამ ტიპის ღონისძიებებს, აი ქუჩის აქციებს, რაღაც სლოგანებით და ასე შემდეგ.
4 ქალაქში თქვით, ხო?
დიახ, 4 ქალაქში.
თბილისში მათ შორის. ეს რომელ დღეს თქვა გახსნა როგორი იქნება.
4 მაისის, და 4 მაისს ვაკეთებთ კონფერენციას და იქნება გამოვდივართ რაღაც სიტყვით გამოსვლა მიმართვა იქნება სამინისტროების წარმომადგენლების გაეროს სასტუმრო რუმში და იქნება ვიდეო რგოლის პრეზენტაცია, რომელიც სპეციალურად ამ ბავშვების დღესთან დაკავშირებით შექმნით და ეს იქნება ძირითადი ნაწილი გახსნის ცერემონია. შემდეგ იქნება
მე კონფერენცია უნდა იყოს როგორც ვიცი.
და კონფერენცია
ერთ
დღიანი კონფერენცია არის, მეორე დღეს აგვაქვს ბახში ღონისძიება. შემდეგ სკოლაში და აი ესეთი მიმართულება გვაქვს და ერთი დღე ეთმობა ასევე რეგიონებში ქუჩის აქციას.
დიახ. მე რამდენიც ვიცი, მე-13 ტარდება ეს კვირეული, ანუ წინა წლებში ჩატარდა თვით საქართველოში.
იო, 2007-ში იყო პირველი, როდესაც მე ჯერ კიდე აი მაშინ 2007-ში დამწყე ამ თემაზე მუშაობა და ამ მიმართულებით როგორც სხვა ორგანიზაციაში, შემდეგ იყო 2011-ში. და ახლა არის 2015, ანუ ყოველ 4 წელიწადში გამოვდის, ხო? 2015-ში არის მესამე გლობალური.
და ამას ერთი და იგივე პერიოდში ატარებენ, გაერო და გაერო სოფიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.
კი,
ერთდროულად 4 მაისს იხსნება.
დიახ, ყველგან ერთდროულად იხსნება. უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაცია იმის გამო, რომ ეს არის, ვთქვათ, ყოველ წელს აღნიშნავთ ამას ადგილობრივ წარმომადგენლობასთან, მაგრამ გლობალურად ეს ყოველ მე-4 წელიწადს არის, ანუ 70-ზე მეტი ქვეყანა უერთდება და ჩამოწერ ილია ანუ შეგვიძლია ვებგვერდზე ნახოთ ვინ რას აკეთებს თქვათ ამ კვირეულის განმავლობაში ანუ ეს უფრო მასშტაბებია თორე რეალურად ყოველ წელს ჩვენ არ გვინდა რომ გავუშვათ შანსი ხელიდან და ეს გლობალურ თარიღებს ყოველწლიურად აღნიშნავთ.
კეთილი, მე უნდა ვუთხრა ესე იგი რადიოსთანაც რომ ლაპარაკი არის სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და გაეროს ეგიდით ჩატარებულ ღონისძიებაზე, ალბათ ჯანმრთელობის სამინისტრო
შეგვიძლია.
ეს არის მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული, რომლის გზავნილი წელს იქნება დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და ეკა ლალიაშვილი, ეკატერინე ლალიაშვილი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, იმიტომ რომ მათი ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი საგზაო უსაფრთხოებისთვის ატარებს ამ კვირეულს, ანუ თქვენ ხართ ინიციატორი და ორგანიზატორი. წარმატებას გისურვებთ და იმედია ჩაერთო რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთობა თქვენს ამ კვირეულში. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის დასრულებული. ეკას დიდი მადლობა. მოვისმენთ მუსიკას და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე.
on a Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It's fine with me, cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or around Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind.
Labarakovs radio თავისუფლება. Თქვენუსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და ძალიან დიდი მადლობა ჯანა ჯავახიშვილს, ფსიქოლოგს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ კონფერენციაზე, რომელიც დასრულდა უკვე. ეს არის ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენცია, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში მოეწყო. შეიძლება ითქვას, ეს არის ფსიქოლოგების კონფერენცია.
ფსიქოლოგების, ფსიქიატრების, სოციალური მუშაკების, ფსიქოჯანმრთელობის პროფესიონალების.
ხო, რა თქმა უნდა, სოციალური მუშაკებისაც, იმიტომ რომ თემა მე რამდენადაც ვიცი, ყოველწლიურად დაახლოებით იცვლება, მაგრამ ვთქვათ, მაინც ეძღვნება ტრავმებს, ხო?
დიახ, ფსიქოტრავმას. ანუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების, აგრეთვე ხო, აგრეთვე საქართველოს წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრის.
კი, რამდენი ორგანიზაცია წავიკითხე, ხო? რამდენი. მაგრამ ყოველწლიურად ეს ორგანიზაციები ატარებენ.
ხო, ფაქტიურად ერთი პროფესიული თემი ვართ, ერთი დიდი ოჯახი ვითავართ.
რომელსაც გამოაკლდა ნატა.
რომელსაც გამოაკლდა ნატა და ძალიან გვაკლია. და ფაქტიურად ვცდილობთ, რომ აი ფსიქოტრავმატოლოგია როგორც დარგი განვითაროთ და ძალიან ხარისხიანი იყოს და ადამიანებს, რომელსაც შეემთხვათ რაღაცა მატრავმირებელი მოვლენა ცხოვრებაში, რომ დავეხმაროთ გამოსვლაში ამ მდგომარეობიდან.
და ნატა იყო სპეციალისტი ამ საქმეში.
ნატა ამ საქმეში სპეციალისტი იყო.
ფსიქეში დადიოდა, ძალიან განიცდიდა იმას, რაც ხდება, ხო? ისეთი შეიძლება იყოს პოლიტიკურად აქტიური ადამიანიც იყო.
პოლიტიკურად აქტიური, სოციალურად აქტიური, ციხეში ოჯახურ ძალადობაზე მუშაობდა, პოლიტიკურად დევნილი მოსახლეობის, პიროვნების, პატიმრების, ხო?
და ვეთქვი მაშინ რადიოსთანაც, რომ წლევანდელი თქვენი კონფერენციის თემა იყო ტრავმისზე გავლენის გაცნობიერება და ხარისხიანი ზრუნვა. რას ნიშნავს ტრავმისზე გავლენის გაცნობიერება? Ну, ასე თუ ისე ეს გასაგებია. ესე იგი, ადამიანმა გააცნობიეროს, რომ ის არის ტრავმის მსხვერპლი.
საზოგადოება მას. მაგრამ მსხვერპს არ ხმარობთ სიტუაციას.
აი, უკვე რაღაცის დასასრულს.
ხო, რომ გადარჩა, გადაურჩა ტრავმას და დაძლია ტრავმა და ასტილოს.
ხო, იქნება ხო კიდევ განიცდის.
შესაძლებელია, მაგრამ რო განიხილოს თავი როგორც სხვა, ინგლისურ ენაში ძალიან კარგია victim-ი, ან victim and survival. Survival ის რომელიც აი ტრავმის მერე გადარჩა ცოცხალი და ცდილობს რომ დაუბრუნდეს, ასე ვთქვათ, ხარისხიან ცხოვრებას.
ხო, და ხარისხიანი ზრუნვა. ხარისხიანი ზრუნვა ნიშნავს იმას, რომ ტრავმისგან სრულად განთავისუფლდეს.
იცით, აი ესეთი ცნება არსებობს ფსიქოტრავმატოლოგიაში, ეხლა ახალი დარგი არის, ვითარდება ფაქტიურად, აი ჩვენ თვალწინ ვითარდება. პოსტტრავმული ზრდის, პიროვნული ზრდის ცნება არის. ანუ თუ ადამიანმა გამოიყალა ძალიან რთული ცხოვრებისეული სიტუაცია, იქნება ეს ძალადობა, იქნება ეს ბუნებრივი კატასტროფა, იქნება ეს უბედური შემთხვევა. თუ იგი ტრავმირებული ამის შედეგად და ის ასე ვთქვათ, დახმარებით ვთქვათ, თუ დაუხმარებლად და თავის საკუთარი რესურსით დაძლევს აი ამ მდგომარეობას, მაშინ ის საზრისად ჩადებს, რომ ის რაც მას შეემთხვა, მას რაღაცით ზდის პიროვნულად. აი როგორც იოსები და ძმანი
მისი.
აი იოსები და ძმანი მისნი რო ავიღოთ როგორც აი ესეთი მეტაფორა, ხო? ის არ გახდებოდა თუ მას არ უღალატებდნენ, ხო? და თუ საზრისით ჩადე და შენ დააფასე შენ ტკივილიც და ეს შენი პიროვნული ბიოგრაფიის ნაწილი გახდა, ეს შენი რესურსი ხდება და შენ იზრდები. და ამიტომ აი არა მარტო მსხვერპლობაზე ვსაუბრობთ, არამედ პოსტტრავმულ ზრდაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ზეგავლენის გაცნობიერება როგორც ინდივიდუალურ, ასევე საზოგადოების დონეზე, იმიტომ რომ დღევანდელ სოციოპოლიტიკურ ვითარებაში ძალიან ბევრი არის ტრავმის შედეგი და ჩვენ ამას ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ტრავმის შედეგია და ამიტომ ის გმართავს და არა ჩვენ მართავთ.
ანუ ეს ტრავმაში გარკვეული თვალსაჩინო შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც ისე მისტიკურად თუ მიუდექით რაღაც ღვთაებრივ ენას, როგორც წყალობა, როგორც გას, აიცი, როგორც დახმარება, როგორც შანსი.
ხო, ხო, ეს ძალიან ინდივიდუალურია, როგორ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ძალიან მტკივნეულია განსაკუთრებით ძალადობასთან დაკავშირებული ტრავმა, ხო? ხო,
ხო, ეს კარგი არის შენთვის, რომ შეიძლება.
ვერც სიტყვი, ეს შეიძლება ადამიანმა თვითონ მივიდეს ამის გაცნობიერებამდე და ამას გარედან ვერ მიიღებს შენ და ზოგიერთი სიტუაცია ისეთია, რომ ძალიან ძნელია საზრისის გამონახვა, საზრისის ჩადება, როცა ძალიან ბოროტ მოქმედებასთან როცა გვაქვს საქმე, ხო? ხო, მაგრამ მაინც და დაძლევა გადის აი ამ საზრისის მოძიების გზაზე და
მე თვითონ ეს რომ თქვენი ერთ-ერთი თემა იყო ფემიციდი.
სიდიდე და ქალის ძალადობა, როგორც ეს უფრო აქტუალური თემაა.
ხო, აი რისი თქვა მინდა ახლა, რომ პრინციპში აი უცხოელები მონაწილეობდნენ საერთაშორისო კონფერენცია იყო და ჰოლანდიელი და გერმანელი აი კლასიკოსები თქვა თავის საქმის. და აი ერთ-ერთმა კლასიკოსმა ტომ ჰანსმა თქვა, რომ რა საინტერესოა ახლა რომ უსმენო ორ დღე, იმის უხედავად მეორე დღეს იყვნენ, პირველ დღეს სრულად მოისმინეს. და რომ უსმენო, მე ხვდები, რომ ეს პრობლემები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, საზოგადოების მიერ უარყოფილი პრობლემები, არდანახული პრობლემები, არგაცნობიერებული პრობლემებიო და ალბათ თქვენ საზოგადოებას არც გაეხარდება ეს თქვენი კვლევები იქნება თუ
იციან, რომ ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა ამაზე მსჯელობა, თუ ზოგადად საერთოდ ყველგან საზოგადოებას არ უნდა ამაზე
მსჯელობა. ზოგადად ყველგან ეს ძალიან მკვინეური, აი მაგალითად რო ჩამოყვეთ თემატიკა, სხვა პირველი მოხსენება იყო პირველ დღეს იმაზე, თუ რა ტოტალიტარულმა ტრავმა რა გავლენა მოახდინა ქართულ საზოგადოებაზე, დღეს ეს როგორ
ჩამოწერე ჯანა ბოდიში რო გაგაცხოთ, მიწერია ტოტალიტარული ტრავმა, რა არის ეს? მართლა მაინტერესებს ეს ტერმინი არსებობს, ასეთი ტოტალიტარული ტრავმა.
დიახ.
აი რა არის?
ესე იგი, იმის მერე რაც იმ პროცესში, როცა საზოგადოება ცხოვრობს ტოტალიტარულ რეჟიმში.
აჰა, ანუ პოლიტიკური რეჟიმი არის.
პოლიტიკური რეჟიმი არის ტოტალიტარული და რა ხდება ამ რეჟიმის დროს? ადამიანი ვერ აკონტროლებს თავის ცხოვრებას, არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი, იქნება რეპრესირებული თუ არა. და რაც თავარია, აი ტოტალიტარული სამკუთხედის, ასე ვთქვათ, ტერმინში ტერმინებს შეგვიძლია გავიაზროთ ტოტალიტარული საზოგადოება, იქ არის მსხვერპლი, იქ არის რეჟიმის წარმომადგენელი, აგრესორი და იქ არის გვერდიდან მაყურებელი ადამიანი, მოწმე ფაქტიურად. ეხლა სხვა შეს ეს როლები მუდმივად იცვლებოდა. ხო ჩვენ ვიცით, რომ შეიძლება ძალიან ისეთი აგრესიული რეჟიმის მომხრე ყოფილიყო და თქვა სტალინის პერიოდში პირველს რამის იყო მაგათხრეთან, ხო? მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რომ სხვერპლი ეს არის ის, ვინც უსუსურობას განიცდის და ვერ მართავს თავის ცხოვრებას, იმიტომ რომ ამის საშუალებას ტოტალიტარული სიტუაცია არ იძლევა. აგრესორი არის ის, ვინც რეჟიმთან ასოცირებულია, იდენტიფიცირებულია და ფაქტიურად ავიქტიმებს ვიქტიმს. მაგრამ გვერდიდან მაყურებლის ფენომენი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის ხმას არიღებს ამ დროს მოწმე არის რეპრესიების. აქედან გამომდინარე ის ფაქტიურად იდენტიფიცირებულია ვიქტიმთანაც, იმიტომ რომ უსუსურობას განიცდის, ეშინია ამ შიშის გამო, მაგრამ ასევე ასოცირებულია და იდენტიფიცირებულია აგრესორთან, იმიტომ რომ დუმილით პასუხობს, ტოლერირებს აგრესიას და ის შინაგანად ეხლიჩება ფაქტიურად, აი სადომაზოხისტური გახლეჩა ხდება შიგნიდან. ეხლა როდესაც ასეთი გამოცდილება აქვს საზოგადოებას და ამ სამკუთხედზე აგებული ურთიერთობებია, პოსტტოტალიტარული, ასე ვთქვათ, გამოჯანსაღება საზოგადოების გულისხმობს გადასინჯვას წარსულის. უნდა გადაისინჯოს, გაცნობიერდეს. მარტო ილუსტრაცია არ არის ამის ინსტრუმენტი, საერთოდ წარსულზე რეფლექსია არის ამის ინსტრუმენტი.
ანალიზ ტექნიკური დავარქვათ, ტექნიკურად როგორ უნდა მოხდეს?
ხო. ხო, ძალიან ბევრი ტექნიკური
იყო. უნდა გააკეთოს, ან როგორ უნდა მოინდომოს. ილუსტრაციას იმიტომ ამბობთ, რომ მაინც ეს არის კონკრეტული ამბავი, ამბობთ, რომ ილუსტრაციის კანონი, ხო? და მოითხოვთ პარლამენტისგან ხოცის განმარტება. აი ეს, რასაც ახლა ვამბობთ, გაცნობიერება საკუთარი თავის და არა მარტო საკუთარი თავის, ხო სადღაც ეს როგორ უნდა მოხდეს? ვინ რა მოხდეს?
ყველა დონეზე უნდა მოხდეს. ეს ფაქტიურად კომპლექსური პროცესია ძალიან. დაწყებული სამართლებრივი მექანიზმებიდან და აღდგენითი სამართლის მექანიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია აქ. აი თქვა როგორც სამხრეთ აფრიკაში იყო, ხო, იმის გამო რომ ყველა იყო ჩათრეული რეჟიმი აპარტეიდის, ასე ვთქვა, ბოროტმოქმედებაში, ამის გამო და პრინციპში ამის იყო ყველა ოჯახში იყო მსხვერპლი და აგრესორი, ამიტომ ფაქტიურად მოხდა აღდგენითი სამართლის მიდგომა, როდესაც დასასჯელად კი არ ხდებოდა, თქვა, სამართლებრივი განხილვები, არამედ ხდებოდა მოსანანიებლად, კათარზისისთვის. თქვა, ეს ძალიან ილუსტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანი ის
ხდებოდა ეს პროცესი.
არა, ეს იყო Truth and Reconciliation Committee შეიქმნა მაშინ და აი ამ კომიტის ბევრი, ასე თქვა, უჯრედი იყო, რომელიც განიხილავდა საქმეებს. ანუ ეს იყო ფაქტიურად საზოგადოებრივი საბჭოები იყო, ხო?
მედია,
ხო.
მედია მნიშვნელოვანია მაგ დროს.
მედია ძალიან მნიშვნელოვანია მაგ დროს. სიტყვის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი, რომ მედიამ გაბედოს და ეს გააშუქოს ფაქტიურად.
გარდა ამისა, აკადემიური, თქვა, სასწავლებლები, უმაღლესი სასწავლებლები ალბათ მაინც ახლებურად უნდა დაიწყოს ამ საბჭოთა წარსულის ანალიზი.
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. აი ახლა რომ ნახოთ, ვინ აანალიზებს საბჭოთა წარსულს? ერთი, ორი და მესამე თუ არის, ისიც არ ვიცი. იმიტომ რომ სოულაბი აანალიზებს, არის, ვთქვათ, არის ილიას უნივერსიტეტში არის შესაბამისი ინსტიტუტი.
ხო, რამდენიმე
Saakashvili's dros vektori mibrundam kholot Rusetse da iqo vtkat sabshda okupatsiis muzeumi ramats sakutari sazogadoebis ai es motsmeoba da es samkutxedi ver gagvatsnobierebina da ekhlandeli khelisupleba ambobs ro marto gasuli 9 tseli unda gaanalis da sva araperi aktualuri agar ari da faktirot qvela taobashi khelisuplebis svilebis faktirot daibloka tsarsulis gatsnobiereba mara ras upro chemtvis kide upro meta dramatulia is rom metsnierebi ar arian amit dakaebuli ipto vtkat politologiuri ისტორიოგრაფიული მცდელობები არის, მაგრამ აი ნაკლებად არის თქვათ მულტიდისციპლინური კვლევები. სულ არ არის ნაკლები ფსიქოლოგია პოსტტოტალიტარული საზოგადოებისაც ბევრი ნარჩენი მოვლენა არის ტოტალიტარული ტრავმის.
და ეს არის აუცილებელი.
საუცილებელია, ხო.
აუცილებელია. შეიძლება იმიტომ არ უნდათ და იმიტომ არ არის პოპულარული, რომ ბევრი თვლის, რომ ეს იქნება ესეთი მორალისტური შეფასება, ხა ბევრი
რაღაცას
აკეთებდნენ საბჭოთა ეპოქის მერე, რომ ნუ ესე თლიანად უარყოფა
ხო,
ძალიან მოიგრიჯო ეს წარსული, ხო, როგორც კიბო.
ეხლა გვაქვს მოგლეჯილი ფაქტიურად, ხო, რაღაც ხო, ფაქტიურად პირიქით ესეც უნდა ჩვენი ბიოგრაფია გახდეს, რომლიდანაც ჩვენ რესურსს ავიღებ და არა შიშს. ეხლაც არის მაგალითად შიშები ქრონიკულად არის, ხო? ყველა დონეზე არის შიშის ინსტრუმენტალიზაცია არის, როგორც ინსტრუმენტი, ვთქვათ, სხვა სხვა ძალიან გავლენიანი ინსტიტუციების მხრიდან, ვთქვათ, ხო? აი ეს ყველაფერი მოკლედ ძალიან ბევრი ნარჩენი მოვლენა გვაქვს, რომელიც
სკოლაში განათლების სისტემა, სახელმძღვანელოები, ყველაფერი რა ის რომ ჩაერთოს
სახელმწიფოში. და არამარტო ის რომ სკოლაში თვითმმართველობა, განათლების სისტემაში თვითმმართველობა უნდა განვითარდეს, ესეც აუცილებელია. ან საბჭოთა ინერცია ძალიან ბევრ ისეთ რაღაცაში რაც არ არის გაცნობიერებული. თვითმმართველობის შიში მაგალითად.
იდეა რომ საქართველოში მოწყობილიყო დიდი საერთაშორისო ყოველწლიური კონფერენცია სტალინიზმზე, ამით ჯერ ის მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ საქართველოში მოწყობილიყო და დიდი მეცნიერები და ეპატეჟებინა.
ძალიან კარგი იდეა.
თვითონ ხელისუფლება დაინტერესებული იყო ამაში, ხო? რომ მაგ ძეგლის მოხსნა და ეს არაფერს არ ცვლის, როგორც ნახეთ.
არც მოხსნა და არც მერე იმის ძიებას ან დამონტაჟდეს, ხო? არასასურველი, მაგრამ ასე თქვა მიღებული მემკვიდრეობივით, მემკვიდრეობასავით არის, რომ სადღაც უნდა დადო რა, მოკლედ აი ესეთი განწყობაა ეხლა.
ხო. სუპერვიზია ფსიქოტრავმატოლოგიაში, ეს რა?
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება. ხო, აი მთელი მეორე დღე ფაქტიურად იყო დათმობილი რას, რომ ჩვენი სერვისები, რასაც რაც არის, ძალიან მწირი სერვისები გვაქვს არა მარტო ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ფსიქოტრავმატოლოგიაში თქვათ ორი ორგანიზაცია არის, რომელიც მუშაობს და სერვის ტრავმირებულ ადამიანებს უზრუნველყოფს სერვის. თქვათ, ძალიანაც ფსიქურ ჯანმრთელობაში რომ დავითვალოთ, ბევრი არ არის ორგანიზაციები, მაგრამ აი დასავლური გამოცდილება ასეთია, რომ თუ შენ გინდა რომ ხარი ხარისხი ქონდეს შენ მუშაობას და შენ ხარ თქვათ ფსიქოთერაპევტი ან ორგანიზაცია ძალიან, ხო? შენ უნდა დისტანცირდე და განიხილო როგორ მუშაობ, აი რა პრობლემა არის, აი ამ თქვათ პაციენტთან ანუ კლიენტთან როცა მუშაობ, ხო არ გადაგაქვს შენი რაღაცა არარეალიზებული განწყობები მასზე, ხო არ გადაგაქვს შენი მოუგვარებელი პრობლემა, ხო არ ცდილობ რომ ბოდიში რომ ამას ვიტყვი ახლა ვერხი აუღო და შენი ძალაუფლება მოახვიო თავს, ხო? ეს ყველაფერი აი ძალაუფლების საკითხი ფსიქოთერაპიულ მუშაობაში, ის რომ შენი პროექცია არ მოახდინო შენის და რომ სწორედ გაუგო ადამიანს რა აქვს პრობლემა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გვერდიდან განხილვის საგანი და ამის საშუალებას იძლევა სუპერვიზორი, რომელიც შენთან ერთად, შენი სურვილით განიხილავს შენ სამუშაო შემთხვევებს, შენ სამუშაოს ასე ვთქვათ გამოცდილებას და
სუპერვიზორი ესწრება ფსიქოთერაპიულს.
არა, არა. შენ მიდიხარ მასთან და ის იგივე სერვისია, ვთქვათ, ის შენ მას
შეყვე. შენი ფსიქოთერაპევტი.
ფსიქოთერაპევტი არის სუპერვიზორი, ანუ შენთან ღრმად არ შედის, მაგრამ შენი მუშაობის ხე ai ხელოვნებას გეხმარება რომ დახვეწო და შეიძლება დახვეწო ერთი ფსიქოთერაპევტის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო ორგანიზაციის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო გუნდის და სწორედ ჩამოყვანილი ყავდა ავტორი სუპერვიზიის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მეთოდისა, ეს არის ბატონი ტონ ჰანსი, ჰოლანდიელი კაცია უკვე თავის ნახლოს არის 80 წელთან.
პირველად
იყო საქართველოს თავის მეუღლესთან და ჩამოვიდა და ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა კონფერენცია მასზე, სხვა შორის, იმიტომ რომ აი ხა გარდა ტოტალიტარული საზოგადოებისა ვიმიჩნევთ მაგალითად სექსუალური ძალადობის ტრავმაზე და ოჯახის კონტექსტში გაუპატიურების ტრავმაზე, რომელიც საერთოდ არ არის დანახული საზოგადოების მიერ. როდესაც ოჯახში ან სექსუალური პარტნიორი რომელთანაც ერთად ცხოვრობ, ის აუპატიურებს ქალს.
ეს ალბათ შემთხვევაში ხშირია საქართველოში.
არის ხო, არის, ეს არ არის ასე ვთქვათ პატარა კალიბრის პრობლემა.
მაგრამ მაგის გამოცვლა ალბათ ძნელია და გარემოთ როგორც ესი ქალები არ ყვებიან.
ხო, მაგრამ როცა ყვებიან მათ არავინ არ უსმენს, ან მათ არ აქვს ხო.
ან შეიძლება ყვებიან და არ თვლიან რომ ეს არის გაუპატიურება.
ლა არავინ არტვის, იმიტომ რომ კანონით ეს არ არის, კანონით.
ხო.
ან და თქვათ საუბრობდით იმაზე, თუ ორაზროვანი დანაკლისი ვისაც აქვს, თქვათ კლეოკლეები წარმოადგენს ამაზე. ორაზროვანი დანაკლისი რას ნიშნავს? რომ ადამიანი დაიკარგა ომის შედეგად. ან ნუ თქვათ ომის შედეგად არ მაგრამ ჩვენ ყავს ბევრი დაკარგული ადამიანი ომის, რომ არის ის ოჯახმა, ის დაიღუპა, თუ ის ცოცხალია. და ფაქტობრივად რა ხდება? 20 წელზე მეტი ელოდება ოჯახი და ამიტომ თქვათ
შეიძლება არც არის ცოცხალი, მაგრამ არ შეერა. ეგეც ხო
შეიძლება. რასაკვირველია, ხო, არავინ არის ის და დიდი ალბათობაა, რომ შესაძლოა, რომ არც არის ცოცხალი. მაგრამ ადამიანი და ეს არის ძალიან არააღიარებული პრობლემა. სხვა შორის, აი, პირველი კონფერენცია ამ საკითხზე თბილისში გაიმართება, აპირებს
საერთაშორისო?
საერთაშორისო, ხო, წითელი ჯვარი აპირებს გამართოს 27-28 მაისს. ანუ საერთოდ და არ იყო დანახული ეს პრობლემა და აღმოჩნდა, რომ ეს ორაზროვანი დანაკლისი ბევრად უფრო დიდი ტრავმა, ვიდრე როცა იცი რომ ადამიანი დაიღუპა, იმიტომ რომ როცა იცი რომ დაიღუპა, საზრის დებ ამაში, ამბობ რომ სამშობლოსათვის დაიღუპა, თქვა თომში, ხო და მე ცხოვრებას აგრძელებ და ამ შემთხვევაში ეს 20 წელი შეიძლება ადამიანი მოლოდინის რეჟიმში იყოს და არ გააგრძელოს თავის ცხოვრება და
აუცილებლად ომი არის ნაგულისხმები.
არა, დაკარგვა საერთოდ.
იმიტომ რომ 90-იანი წლების დასაწყისში ხშირი იყო, რომ აი რუსეთში მიდიოდნენ, ეფიდან აღარ ჩამოდიოდნენ, იკარგებოდნენ, ხო და ზოგი ერთხელ ცელოდება. ხო, ესეთი ხოები ხშირი რა საინტერესო თემა არის და ეს აქტუალური არ არის მარტო საქართველოს.
მარტო საქართველოს არ არის, ყველგან სადაც ომები იყო მასიურად არის ეს პრობლემა და სადაც ომები არის ყველა ადამიანის დაკარგვის სტატისტიკა საკმაოდ მაღალია. ხო, გასხოვდება ქვეყნებს მიხედვით, მაგრამ არის ბავშვების დაკარგვა ხდება და ასე შემდეგ. და კიდე ერთი თემა, რომელსაც შევეხეთ ჩვენ კონფერენციაზე, პენტენციური სისტემა იყო და პენტენციურ სისტემაში ფსიქოლოგიური
მუშაობა. ეს იყო ზუსტად ნატას თავარი თემა, შეიძლება ძალიან განიცდიდა. ერთ-ერთი, ხო,
ხო, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოამზადო იმისათვის, რომ სანამ ადამიანი პენტენციურ სისტემაშია, მას ჭირდება ისეთი უნარები, რაც მას აი იმ სიტუაციას, რთულ სიტუაციას შეაგუებს და რომ გამოდის გარეთ, ის უნარები პირიქით ხელს უშლის ცხოვრებაში და აი როგორ უნდა მოემზადოს ადამიანი გამოსასვლელად აი ამაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იყვნენ და არ მოვიდა.
იცით რა, ჩვენ თან არ დაგვიპატი სახელმწიფო უწევი არ დაგვიპატი, უბრალოდ დავაანონსეთ ილიას უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, სპეციალურად არავინ არ დაგვიპატიჟებია სიმართლე რო ვთქვა და Facebook-ზე. ხო და ვინც მოვიდა, მოვიდა.
ჯანა, ალმანახი წარადგინეთ კიდევ რაღაც, რა ალმანახია?
საქმე იმაშია, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე მესამე წელია მოქმედებს იკვირჯაბთელობის სამაგისტრო პროგრამა. ეს ის პროგრამაა, რომელიც დააფუძნეთ ერთად 4-5 კოლეგამ და ეხლა უფრო გაიშალა. ამ სამაგისტროზე სწავლობენ ადამიანები, რომლებიც ფსიქოჯანმრთელობის სფეროში მუშაობენ. სოციალური მუშაკები, ოკუპაციური თერაპევტები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და ორი მიმართულება. ერთი არის სოციალური ფსიქიატრია, ანუ ფსიქიატრია, რომელიც არ არის დაფუძნებული წამლების მიღებაზე, რომელიც არის დაფუძნებული ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე და სათეო მუშაობაზე და ფსიქოტრავმატოლოგია. აი პირველი ნაკადი უკვე სტუდენტებისა, ასე თქვა, დაამთავრეს, ძალიან წარმატებულები არიან, მუშაობენ ფსიქოტრავმატოლოგიურ სერვისებში, უმრავლესობა ზოგიერთ სახელმწიფო უწყებაში მუშაობს, ფაციუსის სამინისტროში და მათი ნამუშევრები, მათი სადიპლომო ნამუშევრები, სამაგისტრო ნაშრომები გამოვიცით ალმანახად და ძალიან გვეამაყება ესა და
ეს პირველი ალმანახი რა.
ეს არის პირველი გამოშვება ჩვენი და პირველი ალმანახი. ამ წელს კიდე ახალი გამოშვება გვეყოლება და კიდე იმედი ყავს, რომ ახალი სტუდენტები შემოვლენ და დასალოდ დარგი განვითარდეს.
შესაძლებელი თუ არა რომ ეს მშვენიერი კონფერენცია გახდეს უფრო მასშტაბური და რაზე არის დამოკიდებული და საერთაშორისო ხასიათი მიიღო. აი ტრამვის შესახებ თუ ეწყობა სამეცნიერო კონფერენციები სოფლიოში.
როგორ არა? აი ეხა მაგალითად ვილნიუსში იქნება ივნისში ქართული ფსიქოტრავმის საზოგადოება არის წევრი საზოგადოება ევროპის ფსიქოტრავმის კვლევის საზოგადოების. ევროპისა არის საერთაშორისო ფსიქოტრავმის საზოგადოების კვლევის. მე მაგალითად ვარ დირექტორთა საბჭოს წევრი ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოების. ანუ ძალიან დაკავშირებულები ვართ. ფაქტობრივად ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოება ხოლგა საზოგადოებაა და ბევრი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, ასე ვთქვათ, მისი წევრია. და 20 წელიწად ერთხელ ტარდება ევროპის საზოგადოების კონფერენცია და ჩვენ როგორც ეს ქართული სიმპოზიუმი გვაქვს ხოლმე იქა და ყოველ წელს ტარდება საერთაშორისო. ძალიან სერიოზული დარგია, ეხა მულტიდისციპლინურია და ძალიან ბევრი კვლევა მიმდინარეობს.
ტრავმა. მულტიდისციპლინარული, იმიტომ რომ აქტუალური ხდება.
ძალიან აქტუალურია სამწუხაროდ, ხო?
თევსოფლიოში,
ხო, ლოკალურათაც და გლობალურათაც ფაქტია.
და აი უცხოელი მეცნიერების ჩამოყვანა მუდმივად ხდებოდა. წელს მერამდენად მოეწყო კონფერენცია.
მესამედ მოეწყო და ყოველ წელს ყავს ძალიან საინტერესო მეცნიერების. იგი ამ წელს ფაქტიურად ყავდა კლასიკოსი ამ სუპერვიზიის დარგის და ქალბატონი ნორა ბალკე, გერმანელი ექსპერტი არის სუპერვიზიის ინსტიტუტის დირექტორია. ძალიან საინტერესო ვორკშოპი იყო. ხო, შაშან ყავდა ჯონატან ბიზონი, ვიცე-პრეზიდენტი ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოების. ნუ ისიც ერთგვარად კლასიკოსია, იმიტომ რომ ტრავმაზე მუშაობს, იკვლევს, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე განთქმული მკვლევარია. იმის წინ იყო ბატონი ბორის დროზდეკი, რომელიც თვითონ იქიდან არის, რა ქვია, ყოფილი იუგოსლავიიდან და ეხლა მუშაობს ჰოლანდიაში, მუშაობს დენილებთან, პოლიტიკურად რეპრესირებულ ხალხთან და თავისი ნოუ-ჰაუ აქვს მუშაობს. ანუ ყოველ წელს ვახერხებთ, რომ ძალიან სერიოზული ექსპერტები ჩამოვიყვანოთ და ნუ რასაკვირველია იმედი გვაქვს რომ მოაწოს ვეკნება ამის ფინანსები.
ძალიან კარგი იყო, ძალიან წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ ვესაუბრეთ ქალბატონ ჯანე ჯავახიშვილს, ვესაუბრეთ ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენციასთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ
გუშინ წინ 27-ში 28-ში იყო და ხო
ორი თვის განმავლობაში იეს უნივერსიტეტში და მომავალ წელსაც მოეწყობა.
აუცილებლად გავაკეთებთ. ყოველთვის ნატას დაბადების დღეს ვამხვევ, 26 აპრილს არის დაბადებული და ხო.
კეთილი ნატა იყო ჩვენი გადაცემების ხშირი სტუმარიც და უსაყვარლესი რესპონდენტი რადიო თავისუფლების ასევე. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე ხვალამდე გემშვიდობები, ხვალ პირველი მაისია და ჩვენი გადაცემა მთლიანად მიეძღვნება შრომის დღესასწაულს, რომელიც ხვალ ძალიან პომპეზურად ვიცი იმართება თბილისში. კარგად ზანდებოდით.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
can't stand life without you. Now me and baby got this situation. See, brother got this complex occupation. And it ain't that he don't have education. Cause I was right there at his graduation. It's like don't work, but it's me and baby that he hurt. Because I tell him right, he thinks I'm wrong, but I love him strong. He gave me the life that I came to live, gave me the song that I came to give. Pressure on me, but the seed is grown. Can't make it on my own. Summer came around and the flowers bloomed. He became the sun, I became the moon. Precious gifts that we both received. What could this be, make believe? I know that.